Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Jizzaxda Ichki ishlar vazirligi binosini ta'mirlayotgan 7 usta is gazidan zaharlanib o'ldi. Toyloqda bir oshxonadan baliq yegan 10 ga yaqin odam zaharlandi, bir bola reanimatsiyada qolmoqda. Bulung'ur Ichki ishlar bo'limida so'roq qilingan shaxs vafot etdi, yaqinlari uning urib o'ldirilganini iddao qilmoqda. Prokuror Peterburgda portlashda ayblanayotgan o'zbeklarga umrbod qamoq jazosi so'radi. Turkmanlar chet el valyutasini sotib olish uchun O'zbekistonga safar qilmoqda. Gruziyada parlament binosini qamal qilgan norozilarga qarshi politsiya supurkagichlarni qo'lladi. Bu va boshqa mavzudagi xabar va lavhalarni tinglash uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Jizzax viloyat Zomin tuman Dashtobod shahri ichki ishlar bo'limi binosini ta'mirlayotgan 7 usta 19 noyabrga o'tar kechasi is gazidan o'lgani to'g'risida ozodlikka vafot etganlardan ba'zilarining yaqinlari bildirdi. Bu xabarni bir-biridan mustaqil boshqa dashtobodliklar tasdiqladi. Dashtobod shahar ichki ishlar bo'limi mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi, lekin bu haqda ma'lumot bera olmasligini aytdi. Marhumlar yaqinlariga ko'ra, aksari yosh yigitlar ekanligi aytilayotgan ustalar ichki ishlar bo'limi binosining ichidagi xonalardan birida tunagan. Farg'onada 22 million so'mlik aliment pulini to'lashni istamagan 29 yoshli shaxs hali qonunan ajrashmagan xotini va ikkita bolasini Katta Farg'ona kanaliga cho'ktirib yubordi. MyFive telekanalining markaziy studiya ko'rsatuvida aytilishicha, tergovda u bu ishni shar'iy nikohdagi xotini bilan kelishgan holda amalga oshirgani aniqlangan. Ma'lum qilinishicha, 29 yoshli shaxs 2011-yilda turmush qurgan birinchi xotini bilan 2013-yilda ajrashgan. U bir necha yil aliment to'lamagani uchun qarzdorligi 22 million so'mga yetgan. Sud hukmi bilan erkak 19 yilga, uning shar'iy xotini esa 13 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi hamda mahalliy kengashlar deputatlari saylovi oldidan siyosiy partiyalarning va deputatlikka nomzodlarning saylovoldi tashviqotiga start berildi. Bu haqda Adliya vazirligi xabar qildi. Saylov kodeksining 44-moddasiga muvofiq, saylovoldi tashviqoti nomzodlarni ro'yxatga olish uchun belgilangan oxirgi kunning ertasidan e'tiboran boshlanadi. Saylov kuni va ovoz berishga bir kun qolganida tashviqotga yo'l qo'yilmaydi. 22-dekabrda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari va mahalliy kengashlar deputatlari saylovi bo'lib o'tadi. Eron hukumati rasmiy vakili Ali Robei mamlakatda vaziyat barqarorlashayotgani to'g'risida bayonot berdi.
Emruz bish az 80% nisbat be diruz.
Bugungi kunda vaziyat kechagi kunga solishtirganda 80%ga barqarorlashdi. Hech qanday muammolar bo'lmadi. Faqat ayrim arzimas muammolarni hal qilish qoldi. Ertaga hech qanday tartibsizliklar bo'lmaydi deb bildirdi Robei. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilayotgan videolarda Eronda namoyishlar davom etayotganini ko'rish mumkin. Ayrim videolarda kuch ishlatar tuzilmalar norozilarga qarata o'q otayotgani tasvirlangan. Eron matbuotining bildirishicha, Tehron, Isfahon, Sheroz va boshqa shaharlarda kamida 5 ta universitet yopildi. 17 ta shaharda esa maktablar ishlamayapti. 15-noyabrda Eron rasmiylari benzin sotib olishni cheklash va benzin uchun ajratilayotgan subsidiya miqdorini kamaytirish qarorini e'lon qilishi ortidan mamlakat bo'ylab norozilik namoyishlari boshlanib ketgan edi. Gruziya poytaxti Tbilisida parlament binosini qamal qilgan norozilarni tarqatish uchun Amon suv purkagichlarini qo'lladi. Muddatidan oldin saylov o'tkazishni talab qilib namoyishga chiqqanlardan bir nechasi qo'lga olindi. Yuzlab norozilar parlament binosi oldida "Sizlar keting, yashasin Gruziya" deb hayqirib turdilar. Gruziya parlamenti saylov tizimini isloh qilish bo'yicha yangi choralarni ko'rishdan bosh tortgach, 17-noyabr kuni Tbilisi markaziga 20 ming norozi yig'ilgan edi. Bunga qadar bir necha ming kishi 15-noyabrdan beri namoyish o'tkazib kelayotgan edi. Ichki ishlar vazirligining bildirishicha, norozilardan 37 kishi qo'lga olingan. Yevropa ittifoqi va AQSh Gruziya hukumatini, siyosiy partiyalarni va fuqarolik jamiyatini ehtiroslarga berilmay, muloqot orqali murosaga kelishga chaqirmoqda. Xabarlarga ko'ra, 3 nafar Taliban qo'mondoni ozod etilishi evaziga jangari guruh asir olgan Afg'onistondagi Amerika universitetining 2 professori qo'yib yuborildi. Jangari guruh 2016-yilning avgustida amerikalik Kevin King hamda avstraliyalik Timothy Wexni o'g'irlab ketgan edi. Afg'oniston rasmiylari hamda Taliban tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, asir almashish 19-noyabr kuni Zabul viloyatining Navbahor tumanida sodir bo'lgan. AFP agentligi Taliban ozod qilgan professorlar Zabuldan Amerika vertolyotida olib chiqib ketilganini xabar qildi. Asir almashuviga avvalroq Taliban va Afg'oniston hukumati erishgan kelishuv asos bo'ldi. Taliban manbalariga ko'ra, 2 professor Haqqoniy tarmog'i yetakchisi Sirojiddin Haqqoniyning ukasi Anas Haqqoniy va yana 2 nafar jangariga almashilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning videolavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax viloyati Zomin tumani Dashtobod shahri ichki ishlar bo'limi binosini ta'mirlayotgan 7 nafar usta 19 noyabrga o'tar kechasi is gazidan o'lgani to'g'risida ozodlikka vafot etganlarning ba'zilarining yaqinlari bildirdi. Bu xabarni bir-biridan boshqa mustaqil 3 Dashtobodlik manba ham tasdiqladi. Dashtobod shahar ichki ishlar bo'limi mulozimi shunday voqea bo'lganini aytar ekan, bu haqda ma'lumot berolmasligini ta'kidladi. Marhumlar yaqinlariga ko'ra, aksari yosh yigitlar ekanligi aytilayotgan ustalar ichki ishlar binosining ichidagi xonalardan birida tunagan. Erta tongdan ichki ishlar binosi militsiya xodimlari tomonidan o'rab olingan. Guvohlarning aytishlaricha, o'liklar ichki ishlar bo'limi binosining orqa eshigidan bitta-bitta olib chiqilib, Jizzax shahar morgiga olib ketilgan. Ayni paytda o'lgan ustalarning qarindoshlari Dashtobod tuman ichki ishlar bo'limi oldiga yig'ilgan. Ozodlik Jizzax viloyat ichki ishlar bo'limi matbuot xizmatiga bu haqda so'rovnoma jo'natdi va undan javob kutmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ismi sir qolishini so'ragan voqea guvohlaridan birining aytishicha, erta tongdan ichki ishlar bo'limi binosi o'rab olingan. Kechagina ko'rgan edim bu usta yigitlarni, 20-30 yashar oralig'idagi yosh yigitlar edi. Militsiyada ishlaydigan tanishimning aytishicha, bu yigitlar ichki ishlar bo'limi xonalaridan birida yotib ishlab yurgan. Shu kechasi esa gazdan zaharlanib hammasi o'lib qolgan. Ertalab ichki ishlar bo'limiga borganimda militsiya xodimlari binoni o'rab olgan, oynalari qoraytirilgan jip mashinalarda kimlardir kelgan ekan. O'lgan yigitlardan birining yaqinlaridan biri uvoz tortib yig'lab turganini, uni ichkariga kiritishmayotganiga guvoh bo'ldim, deydi Dashtobodliklardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa guvohning aytishicha, jasadlar ichki ishlar bo'limining orqa eshigi tomonidan olib chiqib ketilgan. Har bitta o'likni bittadan Damas tez yordam mashinasida olib chiqib ketishdi. Aytishlaricha Jizzaxga olib borib ekspertiza qilishar ekan. Chiqib ketayotgan Damaslarni sanadim. 7 edi, deydi Dashtobodlik. Voqea guvohining aytishicha, ustalarning zaharlanishiga yonib turgan gazning o'chib qolgani va yana kelgani sabab bo'lgan. Bu yigitlar ichki ishlar bo'limi binosining 2-qavatidagi xonada yashashgan. Kechqurun gazni yoqib uxlashgan. Kechasi gaz o'chib qolgan va yana kelgan. Uyquda bo'lgan yigitlar gazdan zaharlangan. Bu gapni organda ishlaydigan bir tanishim aytdi, deydi voqea guvohlaridan biri. Ozodlik olgan, lekin rasman tasdiqlangan ma'lumotga ko'ra, o'lganlarning 2 nafarining shaxsi aniqlangan. Ular Samarqand viloyatidan bo'lgan. Qolgan 5 nafar usta yigit esa Jizzax viloyatining Baxmal tumanidan ekanligi aytilmoqda. Dashtobod shahar ichki ishlar bo'limi mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi, lekin bu haqda ma'lumot berolmasligini aytdi. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Abulqosim Ahmedov bu voqeani o'rganib keyin xabar berishini aytdi, ammo kun davomida matbuot xizmati rahbaridan xabar bo'lmadi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Bulong'ur ichki ishlar bo'limiga olib kelingan shaxs o'ldi. Yaqinlari uning urib o'ldirilganini iddao qilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 16 noyabr kuni ertalab Samarqand viloyati Bulong'ur tuman ichki ishlar bo'limiga olib kelingan 57 yashar Nasriddin Jabborov bir necha soatdan so'ng olamdan o'tdi. Uning jasadi mahalliy vaqt bilan kechki soat 5:00 tuman markaziy kasalxonasi tez yordam bo'limiga chaqirtirilgan yaqinlariga ko'rsatildi. Nasriddin Jabborovning 18 noyabr kuni ozodlikka bog'langan yaqinlari ichki ishlar tizimining yangi qurboniga aylanishdan qo'rqishlarini aytib, shaxslar ochiqlanmasligini so'radilar. Ularning aytishicha, 16 noyabr shanba kuni ertalab Nasriddin Jabborov Bulong'ur tuman ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan maxsus tadbirda qatnashishga majburlangan. Shanba kuni ertalab Bulong'urdagi Avaz oshxonasi oldida narkotiklar savdosida gumonlangan shaxsni qo'lga olish tadbiri bo'lgan. Bir kun oldin unga jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari telefon qilgan. Maxsus uchotda turgani uchun uni shunaqa tadbirlarga oldin ham majburlashgan. Operlar bergan pulga u nasha sotib olayotganda, bular ham xaridor, ham sotuvchini bosib, ichki ishlar bo'limiga olib ketishgan. Bu voqea guvohlarning aytishicha soat 12:00 bo'lgan, dedi Nasriddin Jabborov yaqinlaridan biri. Ertalab oilasi bilan birga choy ichganidan so'ng tushkun holda uyidan chiqib ketgan Jabborov yaqinlari uning ichki ishlar bo'limiga olib ketilganidan kechki soat 5:00 xabar topgan. Tez tibbiy yordamdan telefon qilishdi bordik. Vrach va hamshiralarning o'zaro suhbatidan o'limning soat 2 bilan 3 oralig'i smena almashayotganda bo'lganini tushundik. Aytishlaricha o'sha kuni ichki ishlar bo'limiga tez yordam 3 marta chaqirtirilgan. 3-uchinchisi borganda u o'lib bo'lgan ekan. Kasalxonada nomiga yana 20 minutcha jonlantirishga urinishgan. Oldingi vizifda bolnitsaga olib ketishga ichki ishlar ruxsat bermagan deydi. Ozodlikka Jabborov yaqinlaridan yana biri. O'lim xabarini eshitganidan so'ng Nasriddin Jabborov yaqinlari jasadni ko'rsatishni talab qilgan. Jasadning momataloq bo'lib ketganini ko'rgandan keyin uning qiynoq va kaltak zarbidan o'lganini tushundik. Vrachlar bu haqda faqat tibbiy ekspertiza xulosa chiqarishi mumkin deganidan keyin shunaqa ekspertiza o'tkazilishini so'rab ariza yozdik. Hozircha bizga hech kim hech qanday ma'lumot bermadi. Ichki ishlar prokuraturaga ham xabar bermagan. O'zimiz borib bildirib keldik. Prokuratura nima qilayotganini ham bilmaymiz. Marhumni kecha ko'mdik, deydi Jabborov yaqinlaridan yana biri. Jabborov oilasi uning ichki ishlar bo'limida qiynoq va kaltaklardan o'lganini tasdiqlovchi dalil sifatida marhum jasadining o'limdan 3 soatcha o'tib olingan suratlarni taqdim qildi. Suratlardan jasad bo'yin, biqin va orqa tomonining momataloq bo'lgani ko'riladi. Ozodlik Jabborovning yaqinlari iddaosi yuzasidan Bulung'ur tuman ichki ishlar bo'limining 2 nafar mulozimi bilan bog'landi. Har ikkala mulozim, xususan jinoyat qidiruv bo'limi rahbari Jabborovning ichki ishlar bo'limi emas, balki kasalxonada yurak infarktidan o'lganini iddao qildi. Bu yerda hech qanday noqonuniy xatti-harakat bo'lmagan. Hammasi qonuniy. Bu odamning sog'lig'i o'zi yomon bo'lgan. Abshirni infarkt bo'ldi. Tez yordam chaqirildi, u kasalxonada vafot etdi, dedi Bulung'ur ichki ishlar bo'limining ozodlik bog'langan rasmiylari. Ichki ishlar bo'limi mulozimlari Nasriddin Jabborov yaqinlarining boshqa, xususan uning 16 noyabr kungi tadbirda kuchli bosim ostida qatnashgan haqidagi iddaolariga munosabat bildirmadi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya prokuraturasi Peterburgdagi metroda terror harakatini sodir etganlikda ayblanib sudlanayotgan 4 nafar o'zbekka umrbod qamoq jazosi berilishini talab qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Moskva okrug harbiy sudida 18 noyabr kuni o'tgan jarayonda prokuror Nadejda Tixonova sudlanuvchilarning aybdorligi tasdiqlandi deb hisoblashini bildirdi. Sudda Abror va Akrom Azimovlar, Muhammad Yusuf va Ibrohimjon Ermatovlar asosiy aybdorlar sifatida ko'rilmoqda. Prokuror suddan ularni umrbod qamoq jazosiga tortishni talab qilmoqda. Ular bilan birgalikda sudlanayotgan yana 7 kishi terrorchi guruh faoliyatida ishtirok etish, terakt uyushtirish va rejalashtirish, qurollarni noqonuniy tayyorlash va transportirovka qilishda ayblanmoqda. Prokuratura ularning har biriga 28 yilgacha qamoq jazosi belgilanishini talab qilayotir. Agentliklarning bildirishicha, prokurorning mazkur talabidan so'ng sudlanuvchilardan birining ahvoli yomonlashgan va unga tibbiy yordam ko'rsatilishi uchun sud jarayonida tanaffus e'lon qilingan. Sudda 11 nafar sudlanuvchidan 10 nafari bildirilayotgan ayblovni tan olishdan bosh tortdi. Sud majlislaridan birida ular biz aybdor emasmiz, bizni podstava qilishdi so'zlari yozilgan qog'ozlarni ko'tarib o'tirishdi. Peterburg jamoatchilik nazorat komissiyasi ayblanuvchi Muhammad Yusuf Ermatovning FSB maxfiy qamoqxonasida qiynoqlarga solingani to'g'risidagi arizasi tekshirilishini talab qilmoqda. Bu kabi arizalarni Akrom va Abror Azimovlar ham topshirgan edi. Peterburg metrosidagi portlash yuzasidan ayblanayotganlarga nisbatan sud jarayoni 2019-yilning 2 aprel kuni boshlangan. 2017-yilning 3 aprelida Peterburg metrosida portlash sodir bo'lib, 16 odam, jumladan xudkush ekani iddao qilinayotgan 22 yoshli Qirg'iziston fuqarosi Akbarjon Jalilov halok bo'lgan edi. Portlashda 103 odam jarohatlangan. O'lganlarning 9 nafari ayol, 7 nafari erkak edi. Mazkur hodisada gumonlanib, 11 nafar o'zbek qo'lga olingan. Terrorchilikda ayblanib sudlanayotganlar aka-uka Abror va Akrom Azimovlar, aka-uka Ibrohim va Muhammad Yusuf Ermatovlar, Shohista Karimova, Muhammad Yusuf Mirzalimov, Dilmurod Mo'ydinov, Sayfullo Hakimov, Bahrom Ergashev, Sodiq Ortiqov va Azamjon Mahmudov. Ular asosan O'zbekiston, Qirg'iziston, bir nafar esa Tojikiston fuqarosidir.
Jizzaxda Ichki ishlar vazirligi binosini ta'mirlayotgan 7 usta is gazidan zaharlanib o'ldi. Toyloqda bir oshxonadan baliq yegan 10 ga yaqin odam zaharlandi, bir bola reanimatsiyada qolmoqda. Bulung'ur ichki ishlar bo'limida so'roq qilingan shaxs vafot etdi, yaqinlari uning urib o'ldirilganini iddao qilmoqda. Prokuror Peterburgda portlashda ayblanayotgan o'zbeklarga umrbod qamoq jazosi so'radi. Turkmanlar chet el valyutasini sotib olish uchun O'zbekistonga safar qilmoqda. Gruziyada parlament binosini qamal qilgan norozilarga qarshi politsiya supurkagichlarni qo'lladi. Bu va boshqa mavzudagi xabar va lavhalarni tinglash uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Sankt-Peterburgning Sinnoy bozorida o'tgan juma kuni o'tkazilgan politsiya reydiga oid video yozuvlar ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'ldi. Peterburg politsiyasi asosan o'zbek va tojik muhojirlari yuzlab kishini masjid ichkarisiga qamab olganini noligallarni aniqlashga qaratilgan navbatdagi profilaktika reydi deb atadi. Mikrofon oldida men Umidbek. 15 noyabr juma kuni Peterburgning Sinnoy bozorida OMON va politsiyaning maxsus kuchlari bosdi. Tozalash amaliyoti shu yerda joylashgan masjidda namoz o'qib chiqqan asosan o'zbek va tojik mehnat muhojirlariga nisbatan uyushtirildi, deydi Ozodlikka reyd guvohi bo'lgan Bek Tohirov.
Sinnoy bozorida soat 12:00 uchta avtobus mashinasida OMON kelishdi. Ikkita avtobus keldi. Ya'ni bozor tomonda turishdi, masjid orqasi kalat tomonda. O'tgan ketganda hujjatini olib to'xtatib turibdi, hujjatini tekshir. Kirganda ham chiqqanda ham. U atrof o'ralgan u duo. Kafe, pafe, avtomoy, skalatlar qilishib olgan podvalni pomeshchenialarda. Yashetda bir to'la namoz ham o'qishadi. Masjidga qilishib olgan.
Suhbatdoshning aytishicha, Sankt-Peterburg shahar Admiraltiyskiy tumanidagi 38-chi politsiya bo'limiga keltirilgan barcha muhojir hujjati bor yo'qligiga qaramasdan jarimaga tortildi.
O'sha kuni 70 ta odamdan ketdi. 38-chi bo'limiga borib, ishtirok qilishdi 5000 so'mdan. Puli yo'qladi, pasportini olib qoldi-da. Har juma bo'lyapti bu narsalar. Dokumentingiz bormi, yo'qmi yetta? Byudjet pul to'ldirishga ish qilishyapti yetta. Oldin endi har zamonda kelib turardi, bir oyda bir.
Bekning aytishiga ko'ra, patent narxlari va migratsiya qoidalari keskinlashish ortidan, xususan Peterburgda noligal holatga o'tgan migrantlar soni ko'payib bormoqda. U patent tayyorlash Moskvadagidek oson emas. 25-30 ming rubl turadi, deydi. O'zbekistonlik muhojir noligal holatda o'tayotgan migrantlar uchun oylik legal qaydga turish 5000, qalbakisi 2500 rubl ekanini ham bildirdi. Mahalliy matbuot politsiya reydlarining kuchayishiga Apraksin dvor bozoridagi muhojirlarning ommaviy mushlashuvi va pichoqlashuvi sabab bo'layotganini iddao qilib chiqdi. Sankt-Peterburg politsiyasi ozodlik so'roviga shimoliy poytaxt va Leningrad viloyatida olib borilgan amaliyotlar jinoyatlar profilaktikasi uchun bajarilgan va migratsiya qonunchiligini buzganlarni aniqlashga qaratilganini aytishdi. Ichki ishlar boshqarmasi tozalash amaliyotlari Safiskiy, Kalininskiy oziq-ovqat saqlash bazalarida va Apraksin dvor bozorlarida amalga oshirilganini tasdiqladi. Facebook sahifalaridan birida o'sha kuni Sinnoy maydonidagi politsiya reydi tasvirga olingan video yozuvlar paydo bo'ldi. Unda yuzlab odamlar o'ralgan hududda ushlab turilgani va politsiya xodimlarining birma-bir tekshiruvdan o'tayotganini ko'rish mumkin. Videoda toqati toq bo'lgan migrantlar zo'ravonlik qilayotgan politsiya xodimlariga norozilik bildirib, hushtakbozlikka olayotgani tasvirlangan. Videoni ko'rgan huquq faoli migrantlar himoyachisi Valentina Chupik, politsiya xodimlari bu harakatlar bilan Rossiyaning qator qonunchilik moddalarini buzganini e'tirof etdi. Valentina Chupik, muhojirlar o'z nomidan bu bedodlik ustidan ariza yozib, shikoyat qilmaguncha noqonuniy reydlar davom etaverishini bashorat qildi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonda bir oy ichida is gazidan zaharlanib o'lganlar soni kamida 15 nafarga yetdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Favqulodda vaziyatlar vazirligining bildirishicha Namangan viloyatining Uychi tumanida bir oilaning is gazidan zaharlangan 3 a'zosi vafot etdi. Xabarda aytilishicha 17 noyabr kuni tungi soat 3:00 Uychi tumani Do'stlik mahallasidagi uyda 4 kishining gazdan zaharlanish holati qayd etildi. Ularning barchasi bir oila a'zolari bo'lgan. Ona va 2 farzand vafot etgan, ota kasal kasalxonaga yotqizilgan. O'tkazilgan tekshiruvlarda uy rezina quvur orqali propanli balonga ulangan qo'l bola pech orqali isitilgani aniqlandi. Oila a'zolari uxlayotgan vaqtda is gazidan zaharlangan, deyiladi rasmiy xabarda. Bosh prokuratura esa 15 noyabr kuni taxminan soat 14:30 da Jizzaxning Do'stlik tumani G'ofurg'ulom mahallasida yashagan bir oilaning 3 a'zosi, er, xotin va farzand uyining oshxonasiga o'rnatilgan gaz plitasidan chiqqan is gazidan zaharlangani haqida xabar bergan. Hodisa oqibatida ota vafot etgan, uning turmush o'rtog'i va farzandi shifoxonaga yotqizilgan. 17 va 15 noyabr kuni yuz bergan bu voqealar so'nggi bir oy ichida is gazidan zaharlanib o'lish bilan bog'liq ozodlikka ma'lum bo'lgan 7 hodisadir. Bu hodisalarda jami 15 odam vafot etgan. 12 noyabrda Bosh prokuratura 11 noyabr kuni Farg'ona viloyat Rishton tumani Zarariq mahallasida voyaga yetmagan 2 qiz gazdan zaharlanib vafot etgan haqida ma'lum qilgandi. Bundan avval Nukusda 10 noyabr kuni er-xotin is gazidan zaharlanib vafot etgani xabar qilingan. 9 noyabr kuni Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani Bag'dod mahallasida yashovchi ayol, uning 2 nafar farzandi hamda mehmonga kelgan 5 nafar qarindoshi, jami 8 kishi is gazidan zaharlanib kasalxonaga yotqizilgan. 28 oktyabrda Farg'ona viloyati Qo'qon shahrining Turkiston ko'chasidagi ko'p qavatli uylardan birida 3 kishilik oila, 22 oktyabrda Xorazm viloyatining Yangiariq tumanida 4 kishilik oila is gazidan zaharlanib vafot etgani bildirilgandi. O'zbekistonda har yili kuz va qish mavsumida o'nlab odamlarning is gazidan vafot etgani yoki zaharlangani yuzasidan xabarlar beriladi. O'ztransgaz 2018 yilning yanvar-aprel oylari oralig'ida O'zbekistonda 58 odam is gazidan zaharlanib vafot etgani, 54 odam esa jabrlanganini bildirgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 2017 yilda is gazidan zaharlanib o'lganlar soni 83 nafarni, jabrlanganlar soni 110 nafarni tashkil etgan. Toshkent Ichki ishlar bosh boshqarmasi 2019 yilning 6 oyida birgina poytaxtda 15 odam is gazidan zaharlanganini bildirgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi, O'ztransgaz va boshqa mutasaddi tashkilotlar is gazidan zaharlanish xavfsizlik hamda isitish tizimlaridan foydalanish qoidalariga rioya qilinmaslik oqibatida yuz berayotganini bildirgan. Mazkur tashkilotlar muntazam ravishda bu borada aholini ogohlantirib kelayotganliklarini aytadilar.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21:00 dan 22:00 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Peterburgda o'zbekistonlik 38 yashar mehnat muhojirini pichoqlab, undan qo'l telefon va pulini tortib olgan 3 nafar kollej talabasi sud qarori bilan hibsga olindi. Tergovchilar hujumda ishtirok etgan o'smirlar rus neonatsisti Maksim Tisak Marsinkevichning izdoshlari va Slavyani millatchilar guruhi a'zosi ekanini taxmin qilmoqda. 5 joydan pichoqlangan, tanasining boshqa qismlari tegan va miyasi chayqalgan o'zbekistonlik mahalliy shifoxonalardan birida o'rta og'irlikdagi ahvolda qolmoqda. Mazkur tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 14 noyabr kuni Sankt-Peterburgning Krasnogvardeyskiy tuman sudi qaror bilan 38 yashar o'zbekistonlikka hujum qilgan 3 nafar Leningrad viloyatilik o'smir hibsga olindi. Shahar sudlari birlashgan matbuot xizmatidan ozodlik so'roviga javoban ma'lum qilishlaricha, hujumda ishtirok etgan yana bir ayblanuvchi voyaga yetmagani bois tergov yakuniga qadar tilxat asosida qo'yib yuborilgan. Krasnogvardeyskiy tuman sudi bu 3 shaxsga nisbatan hibsga olish chorasini qo'lladi. Ular talon-tarojda ayblanmoqda, dedi navbatchi xodim. Sankt-Peterburg tergov qo'mitasi boshqarmasi rasmiy xabariga ko'ra, millatchilik kayfiyatida bo'lgan Leningrad viloyatida yashab kelgan 2000-2001, 2003 va 2004 yillarda tug'ilgan mahalliy kollej talabalari 2019 yil 11 noyabr soat 21:00 Post-Kovalyovo temir yo'l stansiyasi yaqinida ko'rinishidan osiyolik bo'lgan shaxsga hujum qilgan. Ular keyinroq o'zbekistonlik ekani aniqlangan muhojir yuziga gaz balonidan sepib, ular holatga keltirib kaltaklab, kamida 5 joydan pichoqlab ketgan. Tergovchilar jinoyatda ayblanayotgan rus millatchilarini o'zbek migrantining arzon qo'l telefoni, ryukzagi, kiyimi va cho'ntagidan chiqqan 7850 rublini o'marib ketganlikda gumonlamoqda. Ismi tergovchilar tomonidan sir tutilayotgan o'zbek muhojiri hodisa guvohlari tomonidan chaqirtirilgan tez yordam mashinasida Sevolovsk shahar kasalxonasiga olib ketilgani aytildi. Shifoxona vrachlari uning ahvoli o'rta og'irlikda ekanini gapirmoqda. Sankt-Peterburg tergov qo'mitasi ko'plab telefon suhbatlashuvlari va video kadrlarni o'rganib chiqqan isqvorlar hujum qilganlarni ertasi kuniyoq qo'lga olganini ma'lum qildi. Tergov amaliyoti paytida ayblanuvchilardan gaz balonchasi, pichoq, jabrlanuvchining ryukzagi va qo'l telefoni musodara qilindi. Hozirda bu shaxslarning shu kabi boshqa jinoyatlarga, jumladan ekstremistik ruhda qilingan hujumlarga aloqadorligi tekshirilmoqda, dedi tergov qo'mitasi navbatchi ofitseri. Hujumda qatnashgan va hibsga olinmagan 15 yashar o'smir Sevolovsk maktablaridan birining 8-sinf talabasi ekani aytildi. Peterburglik jurnalistlar O'zbekiston vatandoshini chavaqlagan 17 yashar shaxs taniqli rus millatchisi Tisak laqabli Maksim Martinkevichni qo'llab kelgan ijtimoiy guruhlarga a'zo bo'lgani. 19 yashar talaba esa Sevolovsk shahrining Slavyaniya millatchilar uyushmasiga a'zo bo'lganini aniqladi. Millatchilikda ayblanayotgan taqirbosh o'smirlar sud qarori bilan 2020 yilning 12 yanvargacha tergov izolyatorida qoladi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Gruziyada namoyishchilar parlament yaqinida politsiya bilan to'qnashuvdan so'ng sudga tortilmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Politsiya maxsus bo'linmalari 18 noyabrda muxolifat tarafdorlarining Tbilisidagi parlament binosi oldida uyushtirgan norozilik namoyishini tarqatib yubordi. Tbilisi sudi Gruziya parlamenti oldida namoyishga chiqqan vaqtida hibsga olingan 37 kishini politsiyaga bo'ysunmaslik va bezorilik ayblovi bilan sudga tortdi. Bu haqda ularning advokati xabar qildi. Ichki ishlar vazirligining bir kun oldingi bayonotida aytilishicha, parlamentga barcha kirish joylari sun'iy to'siqlardan tozalangan. Qonun chiqaruvchi hokimiyat hech bir to'siqsiz faoliyat ko'rsatishi mumkin, deyiladi bayonotda. Tartibsizliklar yuzlab namoyishchilar parlament yaqinidagi 4 ta joyga yig'ilganda sodir bo'ldi. Bu joylarga maxsus politsiya bo'linmalari borgan paytda namoyishchilar "Yashasin Gruziya!" deb baqirdilar va buning ortidan to'qnashuvlar boshlanib ketdi. Politsiya namoyishchilarga qarata suv sepdi. Buning ortidan namoyishchilar katta to'dalarga birlashdi. Suv sepish ish bermagach, qorong'u tushishi bilan namoyishchilar va politsiya o'rtasida haqiqiy mushlashuvlar boshlanib ketdi. Ichki ishlar vazirligining qo'shimcha qilishicha, tozalash amaliyoti vaqtida 6 kishi, jumladan 2 politsiya zobiti yaralangan. Vazirlik bu namoyishlar qonun doirasidan chiqib ketdi deb bayonot bergan. G'arb diplomatlari namoyish zo'ravonlikka aylanib ketishi mumkinligidan xavotir izhor qildi. 17 noyabrda esa Tbilisida 20 mingga yaqin kishi namoyishga chiqqach, Qo'shma Shtatlar va Yevropa Ittifoqi Gruziya hukumati siyosiy partiyalar va fuqarolik jamiyatini navbatdan tashqari saylov bo'yicha tinch va o'zaro hurmatga asoslangan muloqot qilishga chaqirdi. Tbilisida iyun va iyul oylarida bir necha hafta mobaynida namoyishga chiqqan minglab kishining talabi 2020 yildan boshlab saylovda aralash ovoz berish tizimini proporsional ovoz berishga o'zgartirishdan iboratdir. Hozirgi kunda Gruziya parlamenti deputatlarining yarmi proporsional ovoz berish yo'li bilan saylanadi. Muxolif partiyalar amaldagi saylov tizimi adolatsiz ekani va bu hokimiyatdagi Gruziya orzusi partiyasiga qo'l kelayotganini aytmoqda. Gruziya orzusi partiyasi, jumladan uning milliarder asoschisi va yetakchisi Bidzina Ivanishvili jadallashtirilgan islohotni qo'llab chiqqan, ammo taklif etilgan qonun loyihasi baribir qabul qilinmadi. Bu ayrim qonun chiqaruvchilar, xususan spiker o'rinbosari Tamar Xangoshvilining partiyadan chiqib ketishiga sabab bo'ldi. Shunga qaramasdan Tbilisi meri, Gruziya orzusi partiyasi bosh kotibi Kahakaladze saylovchilar bir oz kutib turishi va fikrini ovoz berish qutisi yonida bildirishi kerakligini aytdi. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Jizzaxda Ichki ishlar vazirligi binosini ta'mirlayotgan 7 usta is gazidan zaharlanib o'ldi. Toyloqda bir oshxonadan baliq yegan 10 ga yaqin odam zaharlandi, bir bola reanimatsiyada qolmoqda. Bulung'ur Ichki ishlar bo'limida so'roq qilingan shaxs vafot etdi, yaqinlari uning urib o'ldirilganini iddao qilmoqda. Prokuror Peterburgda portlashda ayblanayotgan o'zbeklarga umrbod qamoq jazosi so'radi. Turkmanlar chet el valyutasini sotib olish uchun O'zbekistonga safar qilmoqda. Gruziyada parlament binosini qamal qilgan norozilarga qarshi politsiya supurkagichlarni qo'lladi. Bu va boshqa mavzudagi xabar va lavhalarni tinglash uchun to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Turkmanlar chet el valyutasi sotib olish uchun O'zbekistonga safar qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Yuzlab kishilar Turkmaniston poytaxti Ashxobod shahridagi O'zbekiston elchixonasi darvozasi ortida erta tongdanoq O'zbekistonga viza olish uchun navbatga turadi. Ular orasida do'stlari yoki qarindoshlarini ko'rish uchun boruvchilar juda kam. Turkmanlarning O'zbekistonga safar qilishdan asosiy maqsad chet el valyutasi xarid qilish ekani aytilmoqda. So'nggi 10 yilda Turkmaniston hukumatining daromadi turli mamlakatlar bilan muvaffaqiyatsiz tuzilgan bitimlar, shuningdek, jahonda mamlakatning asosiy eksport tovari bo'lmish tabiiy gaz narxi pasaygani sabab keskin kamayib ketdi. Nazorat o'ta qattiq bo'lgan Turkmanistondagi valyuta bilan bog'liq tanqislik minglab odamlarning bankomatlardan pul olish uchun O'zbekistonga borishga majbur qilmoqda. Turkman News nashrining xabar berishicha, O'zbekiston elchixonasi yonidagi kishilarning navbat kutib turishiga sabab eng yaqin shaharlarga borib o'sha yerlardan naqd pul olishdir. Turkmanistonda pul tobora taqchillashib bormoqda, energetik resurslarga juda boy mamlakatdagi 6 millionga yaqin aholining aksariyati og'ir moliyaviy muammolarga duch kelmoqda. Taqdir hazilini qarangki, naqd pul taqchilligi odamlarga muayyan haq evaziga qora bozorda vaqtsizchilik qilish bilan shug'ullanish uchun yangi ish o'rinlari manbasiga aylandi. Shirberdi ismli bir Ashxobodlikning aytishicha, O'zbekistonga ko'p marta kirishga ruxsat beradigan 20 kunlik viza olar, boshqalar qatori o'zining va boshqa bir necha kishining debet kartasini olib, O'zbekistonga naqd pul olib kelish uchun borar ekan. Qarta egalari unga hatto pin kodlarini ham beradi. Shirberdi 100 manat, ya'ni rasmiy kurs bo'yicha 28 dollar, qora kurs bo'yicha esa 5 dollar evaziga odamlarga xizmat ko'rsatadi. Bu uning yakka-yagona daromad manbai. Mamlakat aholisining 50% dan oshig'i ishsiz ekani aytiladi. Shirberdi viza amal qiladigan 20 kun davomida O'zbekistonga 5 martacha kelib ketadi. Unga o'xshab tirikchilik qilayotganlar ko'p. Aytishicha, Ashxobodda yaxshi deyiladigan ishda ishlaydiganlar 700 manatgacha, ya'ni rasmiy kurs bo'yicha 200 dollar maosh oladi. Turkmanistonda barcha maoshlar, pensiyalar va talabalarning stipendiyalari bank kartalari orqali to'lanadi, lekin bankomatlarda naqd pul yo'q. Ayniqsa qishloq joylarda pul o'ta tanqis, odamlar bankomatlardan pul olish uchun soatlab navbat turadi. Ozodlik muxbirlari 4 noyabrda Marv viloyatida odamlarning maoshi bank hisob raqamlariga jo'natilgani, biroq bankomatlar bo'm-bo'sh ekani va odamlar pul ola olmaganiga guvoh bo'lgan. Marv va Lebob viloyatidagi ayrim kishilar naqd pul olish uchun kunlab navbatda turishadi. Avgust oxirida Lebob politsiyasi bunday navbatda turgan bir necha kishini hibsga oldi. Ular bankomatlar oldida navbatga turmasligi kerakligidan ogohlantirilgach, qo'yib yuborilgan. Ayrim lebobliklar Ashxobodda naqd pul olib kelib berishi uchun norasmiy vositachilarga murojaat qilmoqda, chunki poytaxtdagi bankomatlarda pul bo'lib turadi. Mahalliy aholi qora bozordagi pul almashtirib beruvchilar xizmati uchun 10% haq olayotganini aytmoqda. Avtoritar prezident Gurbanguli Berdimuhamedov 19 avgustda bankomatlardagi pul taqchilligini tilga oldi, ammo bunga sabab bo'layotgan iqtisodiy muammolar haqida hech narsa demadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang. Ozodlik radiosi. Matbuot.
Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev bilan mojaro ortidan Kunuz nashrining ikki jurnalisti ishdan bo'shaganini e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Jurnalistlar Bahodir Ahmedov va Zafarbek Solijonovlar ijtimoiy tarmoqda qoldirgan postlarida Ortiqxo'jayevga murojaat qilarkan, "Men itning bolasi emasman, последняя тварь ham emasman" deb yozdi. 18 noyabr kuni Kun.uz tahririyati Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev bilan murosaga kelgani va tarmoqlarga chiqarilgan audio yozuv bo'yicha mojaro yopilganini xabar qildi. Kun.uz tahririyatida ishlab kelgan ikki jurnalist Bahodir Ahmedov va Zafarbek Solijonovlar 18 noyabr kuni o'z ixtiyori bilan ishdan ketgan. Har ikki jurnalist ishdan bo'shashiga Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev bilan mojaro sabab bo'lgani, mojaro ortidan tahririyat og'ir ahvolga tushganini ta'kidladi. Bahodir Ahmedov jumladan shunday yozdi: "Bugun biz yutqazmadik. Bugun endi uyg'onayotgan so'z erkinligi, matbuot yutqazdi. Jahongir aka, sizga aytaman, o'shanda ham qarshi borganman. Men itning bolasi emasman. Последний тварь ham emasman. Siz yutganingizni emas, davlat imijiga putur yetkazganingizni o'ylang. Men rizqimni topishimga ishonaman. Sizlardan iltimos, jurnalistlarning huquqlari himoyalanmagan kuchsiz matbuot davrida kun o'zini ayblamang", deb yozdi Bahodir Ahmedov. Zafarbek Solijonov hamkasblari va jamoatchilikdan Kun.uz tahririyat ahvolini tushunish, uni ayblamaslikka chaqirdi. Uning tarmoqlardagi postidan iqtibos: "Jahongir aka, Ortiqxo'jayevga esa yana o'sha gapni aytaman. Men itning bolasi emasman va последняя тварь ham emasman. Men jurnalistika bilan shug'ullangan yuristman. Shunchaki bu davlatda qonun ishlashini xohlagandim. G'ururim esa otamdan meros, u hammadan ustun, uni toptashga haqqingiz yo'q. Bu jangda hech kim yutmaydi, ayniqsa siz", deb yozdi Zafarbek Solijonov Telegram tarmog'ida qoldirgan postida. Kun.uz sayti tahririyati o'z jurnalistlarining ishdan ketishi haqida hozircha biror izoh bermadi. 16 noyabr kuni tarmoqqa chiqarilgan va Jahongir Ortiqxo'jayev ovozi deb iddao qilingan audio yozuvda ovoz egasi ko'cha tilida jurnalistlarni geyga chiqarish va sazoy qilish bilan tahdid qildi. Bu audio yozuv tarqatilgandan bir kun o'tib, Kun.uz nashri tahdidlar shu yilning avgustida uch muxbiri hokim qabulida bo'lgan chog'ida yangraganini ma'lum qildi. Aytilishicha, tahririyat nizoli vaziyat qasd olishga aylanib ketmasligi hamda shahar hokimining obro'-e'tiboriga putur yetkazmasligi uchun vaziyatga oid audioni ommaga oshkor qilish fikridan voz kechgan. Ammo oradan yana bir kun o'tib, 18 noyabr kuni Kun.uz tahririyati o'z jamoasi shahar hokimi bilan uchrashgani tushunmovchilikka barham berilganini xabar qildi. Tahririyat nomidan e'lon qilingan maqoladan iqtibos. Sayt tahririyati hokimning ushbu vaziyat yuzasidan bildirgan mulohazalarini qoniqarli deb topadi. Hamkasblar va boshqa nashrlarning jurnalistlari va blogerlarga shunday pallada faol qo'llab-quvvatlaganliklari uchun minnatdorchilik bildiramiz. Shu bilan birgalikda ulardan bu masalani ortiq muhokama qilmaslikni so'raymiz. Zero faqat ikki tarafgagina tegishli bu nizo turli siyosiy kuchlar va shaxslar tomonidan tor manfaatlar yo'lida qurol sifatida foydalanilishini xohlamaymiz", deyiladi tahririyat nomidan e'lon qilingan maqolada. 18 noyabr kuni O'zbekiston prezidenti huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi ham Toshkent shahar hokimi Ortiqxo'jayev bilan bog'liq vaziyat o'z yechimini topdi, deb bayonot berdi. Agentlik bayonotida bu nizoning paydo bo'lishi mamlakatda iqtibos keltiramiz, jamoatchilik nazoratining kuchi tobora ortayotgani, jamiyatda demokratik o'sishning shakllanayotgani, ommaviy axborot vositalarining bosqichma-bosqich 4-chi hokimiyatga aylanayotgani respublikada ochiqlik sari dadil odimlayotganidan dalolat, deb baholandi. Iqtibos tugadi. Ayni paytda Bosh prokuratura 16 noyabr kuni tarqalgan audio yozuv yuzasidan surishtiruv boshlanganini ma'lum qilgan.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
Yangi tartib: tovon to'lanmaguncha uy buzilmaydi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston hukumatining 16 noyabrdagi qarori bilan yer uchastkalari olib qo'yilishi va olib qo'yilayotgan yer uchastkasida joylashgan ko'chmas mulk obyektlari mulkdorlariga kompensatsiya berish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi, deb xabar qildi Adliya vazirligi. Nizomga ko'ra, yer uchastkasini olib qo'yishga zarurat tug'ilganda birinchi navbatda hokimlik yoki investor va mulkdorlar o'rtasida ommaviy axborot vositalari ishtirokida ochiq muhokama o'tkaziladi. Hokimlik yoki investor tomonidan dastlabki hisob-kitoblar amalga oshiriladi. Shuningdek, kompensatsiya berish uchun yetarli resurslar mavjudligi o'rganiladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi va Xalq deputatlari kengashlari tomonidan yer uchastkasi olib qo'yilishidagi foyda va xarajatlar o'rganib chiqiladi. Resurslar yetarli bo'lganida hamda foyda va xarajatlardan ustun kelgan taqdirda yer uchastkasini olib qo'yish to'g'risidagi qaror qabul qilinadi. Hokimliklar yer uchastkasi olib qo'yish to'g'risidagi qaror qabul qilishga vakolatli emas. Olib qo'yilishi rejalashtirilayotgan yer uchastkasidagi ko'chmas mulklar baholovchi tashkilot tashkilot tomonidan baholanadi. Hokimlik yoki investor va mulkdorlar o'rtasida kompensatsiya turi, miqdori va berish muddati kelishiladi va ushbu kelishuv notarial tartibda tasdiqlanadi. Hokimlik yoki investor tomonidan mulkdorlarga kompensatsiya berish ishlari amalga oshiriladi. Kelishilgan kompensatsiya berilmaguncha ko'chmas mulklar buzib tashlanishiga yo'l qo'yilmaydi. Mulkdorlarga kelishilgan kompensatsiya berilgandan so'ng mulkdor tomonidan ko'chmas mulk bo'shatib beriladi. Hokimliklar tomonidan ko'chmas mulkni buzib tashlash to'g'risidagi qaror loyihasi adliya organlariga xulosa olish uchun yuboriladi. Adliya organlari kompensatsiya berilganligi, uy-joylar amalda to'liq bo'shatilganligi va boshqa holatlarni o'rganadi va o'z xulosasini hokimliklarga taqdim etadi. Adliya organlarining xulosasi ijobiy bo'lgan taqdirdagina ko'chmas mulkni buzib tashlash to'g'risidagi qaror qabul qilinadi. Olib qo'yiladigan yer uchastkasida joylashgan ko'chmas mulk obyektlarini boshqa shaxsga o'tkazishga kelishuv imzolanganidan so'ng tashabbuskorning yozma rozilik xati mavjud bo'lgan taqdirda yoki kelishuv bekor qilingan hollarda yo'l qo'yiladi. Buzib tashlanadigan ko'chmas mulk obyektini sotib olgan mulkdor mazkur nizomga muvofiq tuzilgan kelishuvdan kelib chiquvchi avvalgi mulkdorning huquq va majburiyatlari bo'yicha huquqiy voris hisoblanadi. Yer uchastkalari olib qo'yilishi, ko'chmas mulk obyektlarini buzib tashlash, fuqarolarni ko'chirish, shuningdek kompensatsiyalar berishda qonun talablari ijrosini nazorat qilish prokuratura organlari tomonidan amalga oshiriladi. Mazkur tartib 2020 yil 1 yanvardan kuchga kiradi. Eslatib o'tamiz, yer uchastkasini olib qo'yish tartibini buzganlik uchun, shuningdek ushbu tartibni buzish natijasida ko'chmas mulkka zarar yetkazganlik uchun ma'muriy javobgarlikni kuchaytirish va jinoyat javobgarlik belgilash bo'yicha qonun loyihasi ishlab chiqilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentning o'tmishda Abu Saxiy nomi bilan tanilgan, hozirda Toshkent savdo markazi deb ataluvchi ulgurji bozorda 100 dan ortiq sotuvchi 16 noyabr kuni do'konlari buzilishiga norozilik bildirib, bozor ma'muriyati oldida yig'ildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Do'kon egalarining ozodlikka aytishicha, ular do'konlarini 1-dekabrgacha bo'shatib qo'yishlari haqida bozor rahbariyatidan 15 noyabr kuni ogohlantiruv xati olganlar. Ogohlantiruv xatidan ayon bo'lishicha, Toshkent savdo markazining xalq og'zaki tilida Uyg'ur bozori deb ataluvchi qismidagi do'konlar buzilishga tushgan. Ammo do'koni buzilganlarga qanday tovon berilishi haqida xatda aytilmagan. Do'kon egalarining ozodlikka aytishicha, gap Toshkent savdo markazining Uyg'ur bozori qismidagi gazlama va pardalar bilan savdo qiluvchi 700 dan ortiq konteyner do'konlar haqida bormoqda. Ismi oshiqlanmasligini istagan do'kondorlardan biri 16 noyabr kuni ozodlik bilan suhbatda ularga bir kun oldin 15 kun ichida do'konlar buzilish haqida aytilgan, lekin o'rniga yangi do'konlar qanday shartlar asosida berilish haqida aniq ma'lumot berilmaganini aytdi. Men har biri 16 kvadrat metrli 3 ta do'kon yeyaman. Davlat kadastrdan ro'yxatdan o'tgan meni mulkim haqida gap ketyapti bu yerda. Hozir endi yong'in xavfsizligi qoidalariga to'g'ri kelmaydi deb 1-dekabrgacha bo'shatasizlar. Buziladi deyishyapti. 12-chi yilda shu do'konlarni biz sotib olganmiz. Do'konlarni hozirgi bozor narxi 100 ming AQSh dollaridan tepada. Buzilgani taqdirda bizga qanday tovon berilish haqida hech narsa aytishmayapti, deydi toshkentlik do'kon egasi. Toshkent savdo markazi rahbariyati 16 yanvar kuni norozilik bildirib bozor ma'muriyati oldida yig'ilganlardan ayrimlarini qabul qilgan. Ozodlik tadbirkorlarining do'konlari buzilish haqida ogohlantiruv xati olganliklar haqida Toshkent savdo markazi rahbariyatidan izoh ololmadi. Buzilayotgan bozorlardagi tadbirkorlarga do'konlar uchun kompensatsiya puli to'lanmayotgani va ularga yangi ish o'rinlari yaratilmayotgani borasida ozodlik ilgari ham xabar bergan edi. 2017 yilda egasi va nomi o'zgartirilgan Abu Saxiy bozoriga O'zbekiston sobiq prezidenti Islom Karimovning ikkinchi qizi Lola Karimovaning turmush o'rtog'i Timur Tillayev egalik qilgan. O'zbekistonning joriy prezidenti Shavkat Mirziyoyev Abu Saxiy bozorida davlatga bir oyda 14 baravar kam tushum tushgani, bozor egasi o'zgarganidan so'ng davlatga tushumlar keskin ortib ketgani haqida bayonot bergan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan Sharof aka Ubaydullayev. Sharof aka assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
Endi Kunuz bilan Jahongir Ortiqxo'jayev bilan bog'liq mojarodan xabaringiz bor. Kecha bir suhbat bergan ekansiz. Dunyo o'zbeklariga uni ham eshitdim. Berganingizni eshitdim.
Aha. Eshitmagan narsa qolmaydi-yu.
Jahongir Ortiqxo'jayev parvar bo'lib ketibsiz kecha. Bilmadim nimaga unaqa bo'ldingiz va o'shani gaplashmoqchiman men bugun siz bilan. Keling, bugungi gap. Bugungi gap, qarang. Kun.uz Jahongir Ortiqxo'jayev bilan uchrashib, hamma narsani muhokama qilib bo'pti va aytayaptiki, faqat ikki tarafgagina tegishli bu nizo turli siyosiy kuchlar va shaxslar tomonidan tor manfaatlar yo'lida qurol sifatida foydalanishini xohlamaymiz. Gap tugadi, deyapti. Bu tugaydigan gapmi? Chindan ham Jahongir Ortiqxo'jayevni tahdidlari faqat shu Kun.uz'gagina bog'liqmi yoki umuman jurnalistlarga bog'liqmi? Mana bir jurnalist sifatida aytingchi.
Sarvarbek.
Labe.
Bu masala kecha bir kunda bir soatda xuddi bir vulqon deymizmi? Vulqon otildi, vulqonni o'rni ilgari tep-tekisidi.
Lekin bugun ham otilyapti. Hamma yoqda lava bosib ketdi.
Ha, lava birdaniga lava. Ha, endi shu lavadan oldin Ortiqxo'jayevni juda endi bir yalaydiganlar atrofida girdi kapalak bo'ladiganlar ertayu kech men juda ko'p ko'rganman Ortiqxo'jayevni majlislarda yoppasiga kelib ko'rishib endi ko'rishib bo'lgandan keyin bir odamga chisariladimi? Chisarilmaydi, odamlar o'rab oladi. Bu Ortiqxo'jayev juda ommabop bo'lib ketgan, ommalashib ketgan, mashhur bo'lib ketgan. Bu Toshkent citylar, bu Toshkentda atrofidagi Olmazor City, Oqtepa City, Chilonzor City, bu juda endi 40 qavatli mehmonxonalar qurgan endi bu odamni bir kunda shu faqat Kun.uz makan. Buni tagidagi gap shu Kun.uz.
Yo, men Kun.uz bilan sizdan shuni so'rayapman. Qarang,
to'xtang. Kun.uzdagi gapni aytyapsiz, sizda gapni.
Yo'q.
Endi
shu men qarang, kishini xabaringiz bor, u kishi aytyapti, jurnalistlarni siz bilan meni ham qo'shib aytyapti, ani кто вообще, ani твари последние.
Я endi я o'qidim, endi siz man qarang.
Ha.
Man endi o'zbekchasini ham o'qidim. Endi bizda bitta yana shunaqa bir kasallik bor. Bu kasallikda bir ozroq bir nima qilish kerak, mushohada qilish kerak. Britaniyaga hukumat gazetalari kirishga, hukumat gazetasini bilasizmi qanaqaligida? Bizda diktovka bilan ishlab kelgan, bundan keyin ham diktovka bilan ishlaydi. Nafaqat Ortiqxo'jayev, undan juda pastdagi toifalarni ham bez diktovka qilolmaydi. Nariyoqda hali o'tiribdi Xariddin Sultonni dumlari, keyin umuman Parxod Mahmudov deganlar o'tiribdi. Endi mana qarang.
Demak,
diktovka menga yoqmaydi.
Diktovka bilan chiqib ketdimi bu audio?
Yo'q, endi yo'q, audio boshqa gap. Audioni mana qarang. Men kecha dunyo o'zbeklariga bergan suhbat berganimda Kun.uz'da muallifi kimligini yo'q edi axborot. Mana bugun Kun.uz aytayapti, bu axborotni nimaga biz qo'yganimiz yo'q deydi. Telegramga biz qo'yganimiz yo'q. Uni qo'yilish muallifi Kun.uz emas, deyapti. Endi mana siz bilan agar shunday voqea bo'lsa-da, ikki tomon kelishib ketsa-da, qo'shningiz bilan bo'lgan mojarangizni masalan, yoki men aytaylik, mojaramizga endi uchinchi bir toifa narigi ko'chadan kelib, nimaga yarashasan ikoving? Nimaga davom etmaydi? Bizga tomosha kerak. Tomosha davom etmaydimi? Endi bir bola chaqalar davom ettirmaydimi? Xotinlar urushmaydimi? Bu yoqadimi shunaqa? Umuman insonga toifaga yaxshimi? Endi Ortiqxo'jayevni men shaxsan ko'chada meni Ortiqxo'jayev tanimaydi, men Ortiqxo'jayevni televizorda bot ko'rganim uchun ayil chegaradan chekib turadilar, kishi birov bilan ikki qo'li kissasida ham ketaveradi. Ortiqxo'jayevni shahar hokimligiga olib kelgan paytimizda uni pelini, xarakterini, jamiki sifatlarini bilgan biz. Bilgan hamma, lekin men o'ylayman, Ortiqxo'jayevdan oldingilarni ham bir nazarga tashlaylik bunday. Tak, men o'zim shaharda 80-yillar shahar gazetasining redaktori bo'lganman. Xudoga shukr, eng buyuk shahar rahbarlari Asadulla Ashrafovich Xo'jayev bilan ishlaganman. Krasnoyar Petrovich nimalar bilan ishlaganman. Ruslarda aytaylik shunaqa ishbilarman odamlari bilan. Tak. Undan keyin Uchqun Umarov degan buyuk sanoatchi rahbar bilan ishlaganman. Endi bularni biz ko'rganmiz, Qozim To'laganov bilan ishlaganman quruvchilarda.
U paytda boshqacha ularning ham o'zining xarakteri bor edi. Boshqacha
ularning ham o'zining xarakteri bor. Bularda o'zining ham xarakteri bo'lgan. Asadulla Ashrapovich gapirmay yengar edi odamlarni. Vohid Oxunov degan buyuk rahbarlar bo'lgan. Odamlarga ko'zini qarashi bilan aql o'rgatar edi, fikr o'tkazar edi. Endi mana Ortiqxo'jayev paytiga kelganda, Ortiqxo'jayevdan oldin 30 yil Toshkent shahrida ijtimo qurilmadi. Ochilgan.
Hech ijtimo
qurilmadi.
Sharof aka.
Qurilganlar ham barbod bo'ldi.
Sharof aka. Endi qarang. Sharof aka, gapni olib qochmang. Gapni olib qochmang. Men sizdan so'rayapman. Indamay g'ilt etib yutib ketaveradigan, kuniz yarashib oldi, yarashib oladigan gapmidi shu Ortiqxo'jayevning gaplari?
Ha, endi menga
xarakteri bor ekan deydilar.
Yo'q.
Ha.
Quloq soling. Men Ortiqxo'jayev bilan hozir mana sizdan boshladingizki, Ortiqxo'jayevni himoyachi advokati bo'lib qoldingizmi deyapsiz. Advokatlari qochib ketdi. Ortiqxo'jayevni doim qo'ltig'ida yuradiganlar hammasi qochib ketdi kecha. Hammasi boshqa tomondan haligi qoralovchiga aylangan bir paytda meni nihoyat darajada g'ashim keldi. Nihoyat darajada. Ortiqxo'jayev juda katta quruvchi ekan, juda katta baribir aytaylik tashkilotchi ekan, lekin mana shu xarakteri bor ekan. Endi bu katta bir majlis zalida boshqada aytgan yo'q edi, bir ikkita nima deydi muxbir bilan nimadir kelishmagan paytda ular yozib olgan bo'lsa, endi bu yozib olganini ular o'z paytida e'lon qilmasdan kim orqa u kunuz aytayapti bugun. Ta kunuz aytayapti. Bu nimani ijtimoiy tarmoqqa qo'yish bu bizni tashabbusimiz emas, bizga aloqasi yo'q deyapti. Bu bir juda g'alati jumboq. Ikkinchisi, o'sha har qanaqa nimada, masalan, to'qnashuv deymizmi, tortishuv deymizmi, nima deymizmi, gunoh deymizmi, ikkinchi tomonda bir eshitsak bo'larmikan degan bir fikr mani kechadan beri aytaylik hali qiladi, bezovta qiladi.
Yo'q, ikkinchi tomon, ikkala tomonni eshitdik. Ikkala tomonni eshitdik. Birinchi tomon, Jahongir Ortiqxo'jayev aytadiganini aytib bo'ldi. U kishi aytdi, seni 6 sekund yeyib qo'yaman dedi jurnalistlarga.
Ha, endi menga qarang.
Ikkinchi
tomon, endi u tomon ham balki yo'q, u tomonandir Ortiqxo'jayevga nima degan? Masalan, hozir men sizni yaxshilab bir siz o'zingiz nimaga ketgansiz O'zbekistonda, vatan xoinisiz desam, o'shanga yarasha javob berasiz menga? Men masalan, asossiz ravishda gapirsam, Ortiqxo'jayevga nima deganini biz bilishimiz kerakmi? Ortiqxo'jayevni balki balaxonalik qilib so'kkandir. Va kunuzni ham bilasizmi? Ortiqxo'jayevga bir 6 oylar chamasida bir hujum bo'ldi. Yaxshigina hujum bo'ldi, asosli hujum bo'ldi. Ortiqxo'jayev ko'chada olomon bilan tortishib qoldi. Olomon shuning ichida ayollar bor. Ayollarga qattiq botgan paytda Kun.uz muxbiri shunaqangi endi yaladi haligi intervyu uyushtirib. Ortiqxo'jayevni shu masalada umuman gunohi yo'qligini, Ortiqxo'jayevni tushunish kerak. Ko'chada shahar hokimi bilan gaplashishda etika kerak, estetika kerak deb Ortiqxo'jayevni qahramon qildi. Men yana aytaman, siz bilan biz Ortiqxo'jayev kelganda juda qattiq tanqid qilgan, biz bir yaxshilab eslang. Ortiqxo'jayev bir kengash tuzdi kelganda. Bu kengashda 52 odamni ichida men o'shanda ochilgan nihoyat darajada, mana bugun ijtimoiy tarmoqlarda odamlar ajablanayotgan bo'lsa, men Ortiqxo'jayev kelganda juda ajablanganman. Chunki Ortiqxo'jayevdan oldingi hokimlarni ko'rganman. O'ntalab birinchi rahbarlarni yaxshi bilaman. Fe'l atvorini bilaman.
Mirziyoyev shaxsan o'zi olib keldi-da. Mirziyoyev shaxsan
o'zi olib keldi. Yo'q, olib kelganda, aytgan ekan. O'shani ham mana bugun endi eshittiryapti. Olib kelganda aytgan ekan. Xaloyiq shahar faollari, men sizlarga hech qanaqa partiya, martiya a'zosi bo'lmagan, ishlaydigan ishbilarmonda olib keldim degan ekan. A Mirziyoyev ishbilarmonda olib kelgan ekan. A ishbilarmon ishni qildimi? Toshkentda qurilishlar, Toshkentda ichida shaharda ichida shahar paydo bo'ldi. Endi men buni hammasini Ortiqxo'jayev bilan bog'lamayman. Avvalo bu arxitektori Shavkat Mirziyoyevni o'zi. Lekin Shavkat Mirziyoyev o'zini arxitekturasiga, o'zini qurilishlar orzusiga o'zi belgilagan juda katta ish programmasiga Ortiqxo'jayevni prorab qilib qo'ydi. Prorablik vazifasini mana Toshkent mana shu qurilishlardan uzoqda yashamaymiz, yaqinda yashaymiz. Kecha kunduz 24 soatlik ish tashkil bo'ldi. 24 soat
prorab degan so'zni prorab degan so'zni yaxshi ishlatdingiz, prorablikni ko'rib turibsiz. Endi kun ishlarda. To'xtang. Mana boya aytayapsiz 3-chi tomon. Kim bo'lishi mumkin o'sha 3-chi tomon shu audioni e'lon qilib yuborgan?
Ha, salomat bo'ling. Endi men hozir men prokuraturada bo'lganimda buni javobini berardim. Prokuratura o'rganyapti, Adliya vazirligi o'rganyapti ekan. Bu axborotlar ham turibdi. Endi men aytadigan bo'lganimda, masalan, men yo avliyo bo'lishim kerak, yo'qsa prokuraturani hujjatlardan tanish bo'lishim kerak. Shuning uchun 3-chi tomon ham chiqadi. Albatta 3-chi tomon hech shubhasiz Ortiqxo'jayevni yoqtirmaydigan tomon bo'ladi. Endi Ortiqxo'jayev ham albatta dollar emas, nima emas, hammaga Xo'jayi qizir emas, ro'para bo'lganda hammasiga bugun ba'zi bir odamlar uyalmay, netmay, Ortiqxo'jayev istagan odamiga bir xalta dollar berishi mumkin, mashina podarka qilishi mumkin, faqoza kvartira berishi mumkin, degan gapni aytyapti. Endi men hali Ortiqxo'jayevni birovga kvartira berganini shu paytgacha eshitganim yo'q. O'zi cho'ntagidan berganini. Yoki aytaylik, avtomobil berganini ko'rganim yo'q. Lekin avtomobil berganlar ana Farg'onada ma'lumotlarni tarqatib yuribdi. Nimani masalan, haligi nimani masjidni muazziniga Shohrat Abdurahmonov degan bir Andijon xoni tarqatib yuribdi. Ko'ringlar odamga. Farg'ona xoni butun bir tumanlarda xaromi onag'ar, enag'ar qilib yuribdi, so'kib. Endi qiziqda biz ularni ham shunday vaqt kelganda o'shalarni ham kechirdik senatlarda, o'shalardan ham izoh so'radik. Nimaga Ortiqxo'jayevga izoh so'ramasdan erg'ib turib hammamiz do'pposlab ketamiz, Ortiqxo'jayev gapini aytolmay, ovozi chiqolmay, izoh berolmay ketib qolmasin.
Xo'p,
izohini eshitaylik. Men shu nuqtai nazardan Ortiqxo'jayevni tarafida turganim, Ortiqxo'jayevni himoya qilganim shuki, Ortiqxo'jayevni olomon haligi butun matbuot hammasi kecha yalab yotgan atrofida haligi shira bosib yotgan hammasi do'pposlashga tushib ketganda man Ortiqxo'jayevni ovozi o'chib qolmasin, ovozini eshitaylik, izohini eshitaylik deb himoya qilishga o'tdim.
Sharof aka, eshiting.
Ortiqxo'jayevni bitta prinsipial tarafdoriman men.
Buni tushundim. Yana bitta prinsipial savol. Uchinchi tomon o'sha audioni tarqatib yuborgan uchinchi tomon haqidagi savolimga javoban aytdingizki, mana bosh prokuratura izlayapti, u qilyapti, bu qilyapti va javobdan bir yovuz, bir kuch sifatida kuch jadalanib qoldi. Endi prinsipial savol, qarang. Agar siz jurnalistsiz mana, sizni qo'lingizga o'sha audio tushib qolsa, tarqatarmidingiz, tarqatmasmidingiz?
Mana qarang. Har qanaqangi ig'vo, sovuq, janjal, kasofat gaplarni agar men tayiga yetadigan bo'lsam, shu gap jurnalistlarga aytilganligi, jurnalistga bergan baho ekanligini bilsam, uni ommaviy tarqatishmas. Buni har qanaqa bo'lsa ham Jahongir Ortiqxo'jayevni o'zidan imkoniyat top so'rardim. Aytardim, siz juda katta ulug' odamsiz, ko'p ish qilayotgan odamsiz, bu gaplarni qaysi adresga aytdingiz, kimga aytdingiz, jurnalistlar sizni arpangizni xom urdimi deb o'zidan so'ragan bo'lardi. Ommaga tarqalishda ichida adovat yotibdi.
Tinglayotganingiz ozod nazar eshittirishining to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. tungi va kunduzgi soatlarda Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.